havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 5-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukraina rasmiylari mamlakat sharqida vaziyat yanada murakkablashganidan bahs etmoqda. Bugun Bostonda Sarnayevlar ishi bo'yicha sud boshlanadi. Eron prezidenti o'z mamlakati uchun iqtisodiy islohotlar zarurligini urg'uladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina rasmiylari mamlakat sharqida vaziyat sezilarli darajada murakkablashganidan bahs etmoqdalar. Union axborot agentligining ayirmachilarga qarshi amaliyotlar matbuot markazi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha, yakshanba kuni ayirmachilar Kiyev kuchlari pozitsiyalarini 20 martadan ko'proq o'qqa tutganlar. Ayni paytda Donetsk xalq respublikasidan bo'lgan ayirmachilar ham kecha o'z pozitsiyalari 20 martadan ko'p o'qqa tutilganini bildirdilar. Ukraina sharqida vaziyatning tobora taranglashayotgani mintaqada tinchlik o'rnatish ishini qiyinlashtirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu orada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shu oy oxirigacha Ukraina sharqidagi o'z kuzatuvchilari sonini 2 barobar oshirishni rejalayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda YHT mulozimi Michael Batsurkiv 4-yanvar kuni DPA agentligiga ma'lum qilgan. Batsurkiv YHT qarorini Ukraina sharqida vaziyat barqarorlashgani bilan izohlagan. Ayni paytda YHT mulozimiga ko'ra, mazkur hududda otash kesim kelishuvi qariyb har kun buzilyapti. Shuningdek, og'ir asahalarni olib chiqib ketish bo'yicha sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuv bajarilmayapti deya bayonot berdi. Hozir Ukraina sharqida YHTning 250 nafar kuzatuvchisi ish olib boryapti. Yanvar oyi oxiriga qadar bu kuzatuvchilar sonini 500 nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Bugun Bostonda 2013-yil aprelda portlash sodir etganlikda ayblanayotgan Jawhar Sarnayev ishi bo'yicha mahkama boshlanishi kutilmoqda. 3-yanvar kuni sud mahkamani boshqa kunga ko'chirish yoki uni Bostondan boshqa joyda o'tkazish bo'yicha Sarnayevning advokatlari tomonidan kiritilgan iltimosnomani rad qilgan. 2013-yili Bostonda sodir bo'lgan 2 portlash tufayli 3 kishi halok bo'lgan, 260 dan ziyod kishi yaralangandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Jawhar va uning politsiya tomonidan qo'lga olish chog'ida o'ldirilgan akasi Tamerlan Boston marafoni finishida ichiga portlovchi moddalar solingan ryukzaklarni qoldirib ketganlar. Agar sudda Jawhar Sarnayevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 21 yoshli Jawhar Sarnayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni tan olmasligini aytgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z mamlakati xalqaro izolyatsiyada qolar ekan, barqaror iqtisodiy o'sishga sohib bo'la olmaydi degan fikrda 4-yanvar kungi telemurojaatida Hasan Ruhoniy Eronni xalqaro izolyatsiyadan xalos qilish uchun davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish lozimligini ta'kidladi. Eron prezidentiga ko'ra, hukumat monopoliyasiga chek qo'yilmagunicha iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Ruhoniy mamlakat iqtisodiyoti raqobat asosida rivojlanishi va shaffofroq bo'lishi lozimligini urg'uladi. G'arb axborot agentliklarining qayd etishicha, Ruhoniyning bu chiqishini o'z salafi Mahmud Ahmadinajodning iqtisodiy siyosatini qo'llagan hamda Eron Islomiy inqilob posbonlari korpusi manfaatlarini himoya qilgan konservator siyosatchilarga qaratilgan tanqid sifatida baholash mumkin. Eron o'z yadroviy dasturi bo'yicha jahondagi yetakchi davlatlar bilan muzokaralarni davom ettiryapti. Avvalroq Tehronni yadro quroli yaratishga uringanlikda gumonlagan G'arb unga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy qilingandi. O'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini da'vo qilgan Tehron G'arb davlatlari iddaolarini rad qildi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Yanvar kuni O'zbekistondagi 22 saylov okrugida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qayta saylov bo'ldi. Salkam bir asrlik to'da dehqon bozorining tomi bosib qoldi. Mustaqil manbalar o'nlab odam jarohatlanganini iddao qilmoqda. Yangi yildan Namanganda propan gazi, buning ortidan esa yo'l kira 300 so'mga qimmatladi.
Gaz 300 so'mga qimmatlangan, yo'l kiralar ham 300 so'mga qimmatlandi. Oldin 500 edi, hozir 800 so'm bo'lgan.
UNICEF tashkiloti dunyoda yiliga 11 million bola ochlik va kasallikdan nobud bo'layotgani haqidagi hisobotini chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishining takroriy sonida o'tgan 2014 yilning muhim voqealariga yana bir bor nazar tashlaymiz.
Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. 4-yanvar kuni O'zbekistonda 22 saylov okrugida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qayta saylov bo'lib o'tdi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra har bir saylov okrugidan saylovda ishtirok etayotgan ikki nomzoddan qay biri foizdan qat'iy nazar ko'p ovoz jamg'arsa o'sha deputat bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Xonda Amir.
2014 yilning 21 dekabr kuni parlament quyi palatasiga bo'lib o'tgan saylovda 135 saylov okrugidan 22-tasida nomzodlarning hech qaysisi deputatlik mandatini olish uchun yetarli ovoz jamg'ara olmagan. Shu sababli O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bu okruglarda 4-yanvar kuni qayta saylov o'tkazish haqida qaror qabul qilgan. Takroriy ovoz berish Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy Samarqand, Sirdaryo, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlari va poytaxt Toshkentda bittadan okrugda, Namangan va Toshkent viloyatlarida ikkitadan okrugda, Farg'ona viloyatida 3ta okrugda, Surxondaryo viloyatida esa 5ta okrugda o'tkazildi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra bu okruglarda saylovchilar 21 dekabr kungi saylovda eng ko'p ovoz yiqqan ikki nomzoddan biriga ovoz berishlari mumkin va unda eng ko'p ovoz jamg'argan nomzod deputatlik mandatiga ega bo'ladi. Ikki hafta oldin o'tkazilgan ovoz berishda saylov bo'lib o'tdi deyish uchun rasmiylarga 4 soat kifoya qilgandi. Bugungi takroriy ovoz berish taqdiri ham tushgachayoq hal bo'ldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 12 gacha takroriy ovoz berilayotgan 1472 saylov uchastkasida saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 3,434,345 fuqarodan 1,840,471 saylovchi yoki 53.6% ishtirok etgan. Bu galgi saylovda ham prezident Islom Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlovchi 4 siyosiy partiya, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Milliy tiklanish Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi va O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan nomzodlar ishtirok etdi. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda birdamlik harakati vakillari qatnashmagan. Ikki hafta muqaddam O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlarini kuzatgan YHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot kotibi Thomas Rimer saylovlarni risoladagidek tashkil qilindi, ammo asl raqobat va ochiq muloqot ruhi yetishmadi deya baholagandi. Missiya matbuot kotibi Tomas Remerning ozodlikka aytishicha, zohiran yaxshi tashkil qilingan saylovlar mohiyatan demokratik tamoyillarga mos o'tkazilmagan. 2014-yilning 21-dekabrida bo'lib o'tgan saylov natijalariga ko'ra, 113 saylov okrugidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlar saylangan, ularning 47 nafari O'zLiDeP, 28 nafari Milliy tiklanish partiyasi, 21 nafari Xalq demokratik partiyasi, 17 nafari esa Adolat partiyasidandir. Parlament quyi palatasidagi yana 15 o'rin O'zbekiston ekologik harakati vakillariga beriladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonningdagi 22 ta saylov okrugida qayta saylov o'tkazildi. Hozircha bu saylovning rasmiy natijalari haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Tez orada bu borada rasmiy natijalar e'lon qilinishi bilan ushbu to'lqinda ayni mavzuga qaytamiz. Ayni paytda Elections.uz, ya'ni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida saylov birinchi bo'lib o'tgandayoq deputatlar saylangan okruglardagi deputatlarning ism familiyalari e'lon qilingan. Ozodlik to'lqinlarida saylovga oid boshqa tafsilotlarni o'sha kuni Ozodlik muxbiri olib borgan jonli blogda ham o'qishingiz mumkin, ayniqsa o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda borayotgan saylov jarayoni va ayniqsa o'sha kuni O'zbekistonning aksar hududlarida elektr toki va gaz ta'minotida uzilish bo'lmaganiga oid yig'ilgan ma'lumotlarning hammasi ana shu jonli blogga joylangan edi. Marhamat, Ozodlikning www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida bu boradagi boshqa tafsilotlarni ham o'qib olishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz bugun tinglovchilarimizdan olingan xabar va yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga respublikaning turli viloyatlaridan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Odatdagidek bu murojaatlarning kattagina qismini O'zbekistondagi elektr toki va gaz ta'minotidagi uzilishlarga oid muammolardan iborat bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari ikkita qiziq ma'lumot ham kelib tushdi. Bulardan biri Namangan viloyatining Norin tumanidan olingan ma'lumot. Ozodlik muxbiri ana shu ma'lumotni aniqlashga urinib ko'rdi. Demak, Ozodlik ijtimoiy tarmoq orqali bog'langan tinglovchilarga ko'ra, salkam bir asrlik to'da dehqon bozorining tomi bosib qolgan. Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlar ahli qariyb bir asrdan beri savdo qiladigan qariyb 20 gektarlik To'da dehqon bozori tomi qulashi oqibatida kiyim-kechak rastalarining kattagina qismida savdo to'xtab qolgani aytilmoqda. Ozodlikka mustaqil manbalar bergan xabarlarga ko'ra, hodisa 24-dekabr, ya'ni bu bozorda odatan savdo bo'ladigan chorshanba kunida sodir bo'lgan. Uzunligi 130 metrdan bo'lgan 4 ta qatordagi, balandligi 10 metrga yaqin bo'lgan ustunlar ustiga yotqizilgan tom savdo ayni qizgan paytda, ya'ni mahalliy vaqt bilan soat tongi 10 ga yaqin sodir bo'lgani aytilmoqda. Norasmiy manbalar iddaosicha hodisada o'nlab odam jarohat olgan. Tom qulashiga guvoh bo'lgan norinlik savdogarlardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kishi olingan jarohatlardan voqea joyida nobud bo'lgan, o'nlab odam esa umurtqa suyagi sinishi bosh jarohatlari bilan Namangan viloyat shifoxonasiga yotqizilgani iddao qilinmoqda. Ozodlik tadbirkordan olingan bu ma'lumotlarni hozircha biror bir mustaqil manbadan tasdiqlata olgani yo'q, ammo Norin tuman hokimligi rasmiysi To'da dehqon bozorida halokat bo'lgan inkor qilmadi. Bu borada qo'shimcha ma'lumot berishni esa istamadi. Unda olingan ma'lumotga ko'ra, hozir bozorning qulagan qismi zudlikda tiklanmoqda va kelgusi bozor, ya'ni kelgusi haftaning chorshanba kuniga qadar bozor ishi to'liq tiklanishini ma'lum qildi. Ozodlikning mustaqil manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, To'da dehqon bozorida bunday halokat bo'lishi avvaldan kutilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan norinlik savdogarning aytishicha, 130 metr uzunlikda bir-biriga zichtirab qurilgan 5 ta navesni ushlab turgan ustunlar juda ingichka turbalardan qurilgan va buning ustiga yopilgan tom esa ancha og'ir bo'lgan. Bunga qadar ham qalin qor yoki kuchli yomg'ir yoqqan kezlarda savdogarlar tom bosib qolishdan xavotir qilib bozor ma'muriyatiga ko'p bor arz qilgan, ammo ma'muriyat bu shikoyatlarni javobsiz qoldirib kelgani da'vo qilinmoqda. Ozodlikka hodisa kunida yo'llangan suratlarda darhaqiqat og'ir yuk osilgan naveslarni tutib turgan truba va armaturalarning ingichkaligi ko'rinmoqda. Ozodlik tadbirkorlarining odamlar hayotini xavfga qo'ygan bu nosozlik haqidagi arziga hozircha biror bir rasmiy tashkilotdan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu xabar tafsilotlarini o'rganishga urinyapmiz. Yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org saytida kuzatib boring. Bugun ozodlikka kelgan yana bir murojaat esa Namangan viloyatidan. Bu murojaat ham u yerda propan gaz oshgani, natijada yo'l kira qimmatlagani haqida arz bo'lmoqda. 500 so'mlik yo'l kira haqqi 300 so'mga oshganidan noligan mahalliy aholi, shaharda jamoat transporti qatnovi o'ta yomonligi, aholi faqat taksi xizmatidan foydalanishga majbur qolganidan ham nolmoqda. Bu noroziliklarni Namangandagi tinglovchilardan biri ozodlikka yetkazdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang.
Gaz 300 so'mga qimmatlagan, yo'l kiralar 300 so'mga qimmatlagan.
Oldin qancha edi, hozir qancha bo'ldi?
Oldin 500 edi, hozir 800 so'm bo'lgan.
Endi oldindan xabari bormidi buni, shunaqa yangi yildan keyin qimmatlaydi degan?
Yo, gaz qimmatlagan-ku o'shaning hisobiga. Hamma 99% gaz.
Ha, gaz nechi pul bo'ldi?
900 so'm edi, 1300. 300 so'm qo'shilibdi-da. Gaz tushadi yana. Yo'l kirasi chiqqandan keyin qayta gaz tushgandan keyin tushirmaydi, bilasiz.
Bu 800 so'm nimani haqqi? Bu taksimi, marshrutmi, avtobusmi?
Bizda hammasi taksi qolgan, xolos, marshrutkalar yo'q.
Ha, marshrut ham yo'qmi hattoki?
Yo'q, marshrut emas, qani Nexia, Jiguli-lar.
Avtobuschi, otoyol bormi?
Otoyol yo'q, to'kilib ketgan hammasi.
Faqat taksida qatnaysizmi?
Faqat taksi.
Endi u 800 so'm bir rastoyaniga qarabmi yo farqi yo'qmi?
Farqi yo'q, chiqib tushish. Ey orzonida, ey orzonida. Bir shahar ichi.
Nechta stanovkaga borasiz endi 800 so'mga eng kamida?
Eng kamida bitta stanovka, uzog'i bilan 5-6 stanovkaga boradi.
Ha, keyin undan u yog'iga qo'shilib ketaveradimi?
Ha, unga qo'shilib ketaveradi. Bu shahar ichi shunaqa.
Ha, siz masalan necha pul sarflaysiz bir kunda taksiga?
Kelishga 8, ketishga 8. Yaqin endi biz piyoda kelaveramiz.
Piyoda necha kilometr endi ishga?
1.5 kilometr, 2 kilometr chiqadi xolos.
Endi yuki bilan
davlatning mashinasi yo'q. Mana yo'l anaqasi ko'p, nima balo, patent ko'p. Tog'alari minardi, sanib tashlab yuborgan.
Nimaga?
Nima deydi, yetib ketadiganlar ko'pdi, davlatgacha yetib bormaydi, unisi keladi, bunisi yeydi, unisi oladi. O'sha 17-chi avtosalon bordi, o'sha yerga borganmiz bir marta remont qilgani. To'kilib yotibdi avtobuslar.
Endi rasmiyatchilik uchun demak qog'ozda bor go'yoki, a?
Bor, qog'ozda bor, nechidan ikkita avtobus turibdi, haydi. Paxta deyishdi. Olaki vokzalda bir tanasida hozir Damas'ni 70 ta sanaganman kecha. 70 ta sana Damas'ni.
Hozir taksida asosan Damas'mi?
Uzoqroqqa Damas, yaqinga endi bo'ldi. Jon davlat emasmilar. Avtobusda hech kim qatnamaydi. Chiqarga taksi shundoq turilgan xolos. Shahar viloyati sentrdan 3-ta 4-ta qolgan xolos. Trolleybuslar bor edi.
Aha. Trolleybuslar nima bo'ldi?
Svetli yo'qligini bilib 2 yil ichiga oldi yo'qotib yuborishgan. Svetlini ko'chaydi, 100 so'm edi. Dori ichetman ichiga. Shu bilib olib tashlagan ekan, svet yo'qdi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi Namangan viloyatida yangi yildan boshlab propan gazi qimmatlagani uchun yo'l kiralar haqqi birdaniga 300 so'mga oshgani, lekin shaharda umuman jamoat transporti qatnovi o'ta og'ir ahvolda ekani, aholi faqat mana shu marshrut taksilar va taksilar xizmatidan foydalanishga majbur qolayotgani haqida arz qildi. Ozodlikning erkin mikrofoniga berilgan yangiliklar va fikr-mulohazalar bilan tanishtirdik. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo tinglovchilardan kelayotgan qiziq xabarlarga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etamiz. Bu xabarlarni ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashayotgan mushtariylarimizga esa minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlikning navbatdagi muloqoti dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn muloqotidir. Ushbu muloqot uchun tanlangan mavzuni hademay Ozodlikning www.ozodlik.org saytidan bilishingiz mumkin va tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Jonli muloqot esa, demak, aytganimizdek dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 19:05 da boshlanadi. Ozodlikka kelgan Afg'onistondan kelgan boshqa bitta xabar, UNICEF tashkiloti dunyoda yiliga 11 million bola ochlik va kasallikdan nobud bo'layotgani haqidagi hisobotini chop etdi. Xususan tashkilot hisobotida Afg'onistonda bolalarning 40% to'yib ovqatlanmasligi qayd etilgan. Bunga oid boshqa xabarlar bilan Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
UNICEF idorasi mulozimlarining ta'kidlashicha, hali ham Afg'oniston bo'ylab 40% bolalar to'yib ovqatlana olmaydilar. UNICEFning Afg'onistondagi so'zlovchisi Azizulloh Furutanning bizga aytishicha, UNICEF to'yib ovqatlanmaslik oqibatida salomatligi tahdid ostida qolgan bolalarni davolash uchun maxsus markazlar ochgan. Janob Furutan Afg'onistonda to'yib ovqatlanmaydigan bolalar muammosini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rish muhimligini alohida ta'kidladi.
40% aholi afg'on bechorasi tarazi hastan. Yak masalida ki bayad
Afg'onistonlik bolalarning 40% to'yib ovqatlana olmaydilar. Bo'y bastlari kichik va zaif qolgan. Ularning zakovatlari ham yaxshi bo'lmaydi. Bu narsa Afg'oniston kelajagi uchun yaxshi emas. Shuning uchun ham bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish kerak.
Zakovati kamtar xotdoshdan va bu bois mesha ki Afg'oniston bo'y rushdi ki mexoya narasa va oyandi darxshoni nadoshdi.
O'tgan yillarga nisbatan Afg'oniston bo'ylab to'yib ovqatlanmaslik muammosiga duchor bo'lgan bolalar soni kamayganini ta'kidlagan Azizulloh Furutan, hali ham bu mushkul afg'onlar jamoasi uchun tahdid sanaladi, deydi. Mamlakatning barcha viloyatlarida to'yib ovqatlanmaydigan bolalar mavjud, biroq bu bolalar soni boshqa viloyatlarga qaraganda Badaxshon va Farohda ko'proq, deydi UNICEF so'zlovchisi. Afg'on mutaxassislar kambag'allik va turli kasalliklarni afg'onistonlik bolalar orasida to'yib ovqatlanmaslikning asosiy omillaridan ekanini aytadilar. Afg'onistonlik vrach doktor Abdusalom Rayon bu haqda mana bularni aytdi.
Ma'lumotlar bo'yicha Afg'oniston chunfatru bechoragi va mushkilot ziyoda va hamchinan qonoi g'ayrisihi va inkami kami
Afg'onistonlik oilalarning aksariyatini qashshoq oilalar tashkil etadilar. Turar joylari standartlarga mos bo'lmagani hamda ayrim kasalliklar tarqalishi afg'on bolalarini to'yib ovqatlanmaslik muammosiga duch keltirmoqda.
Madaron qadaron va hamchinan mushkilot muhiti va hamchinan amroz insoniy
Mutaxassislar mamlakatda bolalarning to'yib ovqatlanmaslik mushkiliga barham berish uchun Afg'oniston hukumati, UNICEF va Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti lozim choralar ko'rishi zarurligini aytadilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi ushbu to'lqinlarda berilayotgan eshitirishlarimizni www.ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz sahifamiz chiqib keladi. Ana shu sahifalarda o'qishingiz, tinglashingiz, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Shu o'rinda Ozodlikning veb-saytida eng ko'p o'qilayotgan va eng ko'p sharhlanayotgan ba'zi maqolalarimizga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Eng ko'p o'qilayotgan maqolalardan biri bu O'zbekistonda musulmonlar diniy idorasi tomonidan yangi yilni kutib olish shar'an joiz deya fatvo berilganiga oid maqola bo'lmoqda. Eng ko'p sharhlangan maqolalardan biri ham shu. O'zbekistonda aholining asosiy qismini musulmonlar tashkil qiladi va bizning mushtariylarimizning aksariyat qismi ham shu o'rinda o'z-o'zidan o'sha musulmonlardan iborat. Ularning orasida taqvodorlari ham bor va mana shu mavzu odatdagidek boshqa diniy mavzudagi maqolalarimiz kabi ko'p sharhlanyapti, ko'p o'qilyapti. Aksariyat ko'pchilik O'zbekiston musulmonlar diniy idorasining bu fatvosini keskin tanqid qilmoqda va O'zbekistonlar diniy idorani O'zbekiston hukumati siyosatiga bo'ysungan siyosat nimani buyursa shuni oqlab fatvo chiqarib beradigan bir tashkilot deya tanqid qilmoqdalar. Bundan tashqari idoraning bu qarorini oqlovchilar juda oz bo'lmoqda. Zero O'zbekistonda o'sha sobiq sovet davridan buyon yangi yilni nishonlash bir an'ana ko'rinishini olgan va garchi o'zini musulmon deb bilsa-da bu yangi yilni nishonlab keluvchi oilalar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Bularni yo'q sharhlab yozilayotgan sharhlar ham bor. Marhamat, veb saytimizga kirib bu sharhlarni o'qishingiz va siz ham bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Yana bir ko'p o'qilgan va ayni paytda ko'p sharhlangan mavzu esa ozod nazar eshittirishining o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat asosida qurilgan sonidir. Unda O'zbekiston televideniyasida inqilob boshlandi deya sarlavha qo'yilganida, bu O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlari va mana O'zbekistonda hozirda e'lon qilingan prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistondagi vaziyat, ayniqsa O'zbekiston televideniyasidagi ruh aks etgan suhbat, ushbu suhbat chog'ida o'sha parlament saylovi natijalari, 3 oydan keyin bo'ladigan prezident saylovi va unga kimning nomzodi ko'rsatilishi haqidagi masalalar ko'tarilgan, xususan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovlarning nomi ham tilga olingan. Marhamat, veb-saytimizga kirib bu suhbatni ham tinglashingiz mumkin. Ayni paytda o'zbek ko'p o'qilgan yana bir maqolalardan biri bu dunyo 2015-yilni kutib oldi, biroq yangi yil shanxayliklarga tatimadi degan mavzudagi maqolamiz bo'ldi. Ushbu maqolada o'sha dunyo bo'ylab yangi yilning nishonlanishi va Shanxayda sodir bo'lgan fojia ham tilga olingan. Bunda o'sha yangi yil kirishi arafasida olomon oyoqlari ostida qolib kamida 35 kishi nobud bo'lgan, bir necha 10 kishi tan jarohati olgan edi. Mana shu maqolamiz ham ko'p o'qilmoqda va bu yerda o'sha Malayziyada, Iroqda, Sidneyda, Birlashgan Arab Amirliklari, xususan Moskva va Toshkentda yangi yil qanday kutib olinganiga oid ma'lumotlar ma'lumotlar o'rin olgan. Marhamat qiling. Yana bir ko'p o'qilgan maqola bu Islomiy davlat qamog'idan chiqqan jurnalist bergan intervyu asosidagi maqoladir. Jurnalist o'sha Suriyadagi qamoqxonalardan birida qolgani va bu paytda Islomiy davlat jangarilari mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llagani, ruhiy bosimlar ostida qolgan chet ellik jurnalistlar jismoniy qiynoqlarga duchor bo'lgan mahalliy mahbuslarga guvoh bo'lgan haqida intervyu bergan. Bu maqolani ham bizning veb saytimizda o'qishingiz mumkin, www.ozodlik.org sayti. Marhamat qiling. Aziz tinglovchi, shu o'rinda siz o'zingizda bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bo'lsa, foto, video materiallar bo'lsa, bularni Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashish istagi bo'lsa, marhamat, bizni ijtimoiy tarmoqlarda topishingiz mumkin, xususan WhatsAppda +420 724 971 539 telefon raqami orqali Ozodlik bilan bog'lanish imkoni bor. Ayni raqam ostida Viber orqali yoki Telegram orqali ham Ozodlik bilan bog'lanish mumkin. Yana bir bor eslataman, +420 724 971 539. Foto, video materiallar, o'zingizda bo'lgan mavzular, xususan Ozodlikka bermoqchi bo'lgan savollaringiz yoki sizni qiynab kelayotgan muammolarga javob qidirayotgan bo'lsangiz, bizga bog'lanishingiz mumkin. Imkonimiz qadar murojaatlaringizga o'rinli va yetarli javob berishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimizdan kelgan xabar va yangiliklar esa o'z veb saytimizdagi sahifalarimizda joylab borilmoqda. Bu WhatsAppdan kelgan materiallar uchun alohida sahifa tashkil qilganmiz, WhatsApp Ozodlik deb nomlangan. Bundan tashqari Ozodlik smartfonda degan maxsus sahifalarimiz bor. Tinglovchilarimizdan ko'plab video materiallar ham kelishda davom etmoqda. Bulardan eng so'nggilari O'zbekistonda yangi yil bayrami nishonlanganiga oid video materiallar edi. Bu Toshkentda, Samarqandda va Navoiy shahrida bo'lgan yangi yil tadbirlariga oid qiziqarli video materiallarni biz veb saytimizga joylaganmiz. Marhamat, saytimizga kiring, kundalik yangiliklarni, xabar voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Endi esa aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishning takroriy sonini sizga havola qilmoqchimiz. 2014-yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar muhokamasi ushbu eshitirishdan o'rin olgan.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda kechgan 2014-yilga nazar tashlaymiz. Odam bir joyga borgan paytda orqaga o'girilib qaraydi. Yana 365 kun o'tdi. 365 kunlik bir kitobni varaqladik va bu kitobni oxirgi sahifasini yopayapmiz. Ya'ni qanday yil bo'ldi bu? Shu narsani qurultoy eshittirishida bir yil yakuni sifatida bir muhokama qilsak, o'tgan yilga bir nazar tashlab va yangi yilgadan nima kutayapmiz, mana shu narsalarni siyosatchilar, siyosatshunoslar nazaridan o'tkazsak. Odatdagidek eshittirishimizni O'zbekiston bilan bog'laramiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Abdusalom Ergashev biz bilan aloqada. Abdusalom aka, mana inson huquqlari sifatida, siyosatchi sifatida bir baho bersangiz, avvaliga eshittirish avvaliga qanday yil bo'ldi bu yil?
Oddiy bir yillardan biri bo'ldi, lekin men kutgan, men umid qilgan yil hali oldinda degan juda katta umiddaman. Men umid qilgan yil kelgan yo'q hali. Bu o'tgan yil o'sha o'tgan 20 mustaqilligimizdagi o'tgan 23 yilning yana bir yili bo'ldi o'tgan yili hamma sohada.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi, Farg'onalik inson huquqlari faoli. Endi mana Norvegiyadagi siyosiy faol, sobiq imom Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih aka, endi mana o'tgan yilni oddiy yil bo'ldi deyapti. Yangi yilni qanday deb o'ylaysiz endi?
Yangi yil kelayotgan, yangi yil butun dunyo jamoatchiligini, hamma davlatlarni, hamma mamlakatlar tuzumlar uchun ma'lum darajada qiyinchilik, ma'lum darajada iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy bo'lsin, iqtisodiy taranglik, turli jihatdan o'ziga yarasha bir tashvishli muammoli deyishimiz mumkin, kutishimiz mumkin kelajakda.
Demak, tashvishlar kutayapti Muhammad Solih Abutov, Norvegiyada yashayotgan sobiq imom. Endi Amerikada yashayotgan o'sha sobiq parlament deputati Jahongir Mamatov nima kutayapti yangi yildan? Amerika bilan bog'lasak, Jahongir aka, assalomu alaykum, nima kutyapsiz yangi yilda endi siz?
Endi har yil, masalan, bir yil tugab yangi yil kelar ekan, odam umid qiladi. 20 yildan buyon umid qilaman. Har yil yil boshida o'sha umid qilamizki, bir o'zgarish bo'lsin, bir o'sha millatimizga bir qandaydir bir yaxshilik kelsin, millatning o'sha boshida bir haligi quyosh charaqlasin deb bir umid qilamiz. Lekin ming afsuski, umidlarimiz amalga oshmay kelyapti. Yana umid qilamiz, chunki o'sha biz umid bilan yashaydigan insonlarimiz va yaxshilik albatta keladi, chunki o'sha haligi aytishadiki, har qanday bir tuynukka, deylik, har qanday bir tunnelga haligi kirsangiz, uning o'sha oxirida bir yorug'lik bor. Tunnelni nariyog'ida albatta bir yorug'lik bor, mana shu yorug'likka qarab intilinadi va o'zbek xalqi ham, o'zbek millati ham mana shunga loyiq, mana shu yorug' kunlarni ko'rishga, yaxshi kunlarni ko'rishga loyiq va bunga ishonamiz, shunday kunlar keladi deb yana umid qilamiz. Mana shu umidlarimiz amalga oshsin.
Jahongir Muhammadov fikrlari edi. Qurultoy eshitirsin, tinglayapsiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana hozir suhbatdoshlarimizdan biri, sobiq SSR deputati, inson huquqlari faoli, siyosatshunos, hozir Shvetsiyada yashayotgan Po'latjon aka Oxurov. Po'latjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kirib kelayotgan yangi yillar bilan sizni. Endi o'tgan yilga bir nazar tashlasak, qanaqa yil bo'ldi? O'tgan yil O'zbekiston uchun, dunyo uchun bilamiz, murakkab yil bo'ldi. O'zbekiston uchun qanday yil bo'ldi? Nimani kuzatdingiz?
O'zbekiston uchun o'tgan yilga baho beradigan bo'lsak, men bu yilga
siyosiy baho bersak,
qoniqarsiz deb baho berar edim, chunki yana qayta bu yil ham vatanimizda na iqtisodiy, na siyosiy yuksalish bo'lmadi. Korrupsiya, poraxo'rlik yanada yuqori darajalarga chiqib ketdi. Aholini ichida ishsizlik darajasi oshdi. Aholi eng kam miqdorda oylik maoshi Afrika davlatlari bilan teng darajaga tushib qoldi. Svet, gaz muammolari yanada katta muammolarga aylanib, hozir hatto Toshkentda ham svet, gaz yo'q. Shuning uchun shu narsalarni hammasini hisobga olib, qoniqarsiz deb baho berar edim. Shu o'tgan
yil. Endi siyosat sifatida saylovga ham baho beringda, saylov bo'lib o'tgan yil bu yil. Parlament saylovi.
Aynan shuni aytmoqchi edim. Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi. Mana bu bo'lib o'tgan saylov, bu qo'g'irchoq butun dunyo uchun, butun dunyo tushunib turibdi. Bu hech qanday saylov emas. Bu faqat bir qo'g'irchoq teatri bo'ldi. Erkin saylovga, demokratik muxolifatga yo'l berilmadi va erkin aholini barcha vakillari qatnashgan saylov bo'lmadi va bu bilan demokratik rivojlanish uchun imkoniyat yo'qqa chiqarildi. Chunki buni juda katta ahamiyati bor, chunki bundan keyin demokratik tinch yo'llar bilan o'zgarish qilish mumkin degan odamlarni soni kamayib boradi va bundan keyin, keyingi yil va undan keyin keladigan yillarda bu hukumatni faqat qurolli yoki kuch bilan ketkizib shu orqalik o'zgarishlarga erishishimiz mumkin degan odamlarni soni ko'payadi. Shuning uchun bu Karimov hukumatining eng katta xatosi bu yil mana bu o'tkazgan saylovlarida xalq uchun, aholi uchun va erkin fikrlovchi odamlar uchun demokratik yo'llar bilan jamiyatni o'zgartirish imkoniyatini bermadi va bu bilan O'zbekistonning kelajagini juda tahlikali ahvolga solib qo'ydi.
Rahmat. Polat aka oxirgi fikrlari edi. Sobiq Eski xalq deputati, sobiq mahbus deylik, sobiq inson huquqlari faoli hozir ham ya'ni siyosatshunos. Endi eshitirishimizda O'zbekiston xalq harakati, O'zbekiston erkin demokratik partiyasini faoli Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Abdulla aka pedagogik olim sifatida bir mamlakatni bir oydinli sifatida qatnashtirat qurultoyimizni tez-tez. Abdulla aka, nima deysiz mana shu gapga? O'tgan yilga bir fikr bildirsangiz va Karimov isyondan boshqa imkon qoldirmadi degan gapni aytdi. Bu narsa O'zbekiston xalq harakatining qurultoylarida ham aytildi. Nahotki shunday, Abdulla aka?
Aytildi. Endi mana faol degandan ko'ra veteran deysizmi? Yoshimiz 70dan oshdi mana.
Yo'q, faol bo'ling, faol. Ya'ni boringizga shukr, Abdulla aka, unaqa o'zingiz kamsitmang edi.
Endi mani fikrim biroz boshqacharoq. Ana shu zimdan mani nazarimda bir narsa pishib yetilyapti. Ancha ishlar bo'lib o'tdi. Masalan, Karimovni niqobi endi yirtilgandan battar yirtildi. Ichidan oilasidan chirish boshlandi. Qarang, hech kutilmagan joyda oilasidan butun dunyoga sharmanda bo'ldi. Va yana mani ko'proq haligi quvontiradigan narsa Karimov tomonida turadigan odamlarda ham, masalan, haligi qalami bor odamlarda ham ba'zilari o'zlari mani gapimni eshitib, ichidan his qilib tushunib turibdi. Endi u qalamida unga nisbatan ozgina qarshi gaplarni aytish ham boshlandi hozir. Bu to'g'risi endi inqilobiy, hali revolyutsion tarzda emas, evolyutsion tarzda yaxshigina boshqa yillarga qaraganda ko'proq rivojlanish yili bo'ldi degan bo'lardi. Bir fotillik fotillik ana shu meva pishish vaqtida, yetilish vaqtida sokin bo'ladi. O'sha vaqtda shamollar ham biroz kamroq bo'ladi. Ana shunday bir narsa pishib yetilib kelyapti mana nazar.
Nima pisharkan? Nima endi shuni nimadan so'raylik? Muhammad Solqobutovdan. Mana bir narsa pishib kelyapti, deyapti-da. Abdulla aka Abdurazzoq. Nimadan kutilyapti? Qanaqadir bir narsadan umidvorlik. Mana Muhammad Solqobutov nima o'zi kutayotgan narsamiz? Nimani kutayapsiz siz masalan?
Yana endi o'sha diktator Karimov o'zini o'zi saylab olishi va lekin hamma gap shundaki, bu safar umid qilamiz. Uni agar yana o'zini saylagan bilan umrini o'sha 5 yil muddat davomida o'tirmasdan umid qilaman inshaalloh u ketishligini, vaziyat o'zgarishligini. Lekin bu o'zgarish O'zbek xalqi uchun yaxshilik bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi bizga qarang'u. Lekin Karimovni endi bu safar muddatini oxirigacha o'tirishiga ko'zim yetmaydi. Qat'iy ishonchim bor, bu safar Karimovni oxirgi saylovi bo'ladi.
Muhammad Solqobutov saylovlar masalasiga to'xtaldi. Haqiqatan keyingi yil saylovlar masalasi ko'tariladi, ya'ni O'zbekiston prezidentini saylovi bo'ladi. Lekin aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekistondagi mavjud konstitutsiyaga ko'ra bitta shaxs ketma-ket 2 marta saylanishi mumkin emas. Bu uzurpatsiya bo'ladi. Polat aka Oxirov, mana shu saylovlar masalasiga to'xtalib olsangiz edi. Boshlab qo'ydingiz boya. Kechgan yildagi saylov.
Abdulla akani gapini ham qo'llab-quvvatlamoqchi edim. Islom Karimov juda ko'p barqarorlik haqida gapirib kelgan. Mana shu mana 25 yildan beri barqarorlik deb keldi. Lekin bugungi kunga kelib Islom Karimovning o'zi barqarorlikni buzuvchi bir omilga aylanib qoldi. Islom Karimovning mavjudligi va uni siyosati natijasida O'zbekistonda juda yomon iqtisodiy va siyosiy ahvol paydo bo'lib qoldi va uni atrofidagi odamlar ham tushunib qoldi. Agarda vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, O'zbekistonda ijtimoiy portillash yuzaga keladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l mana bu bir necha oydan keyin bo'ladigan saylovlarda yangi odam prezident bo'lib saylanishi. Agarda Islom Karimov nomzodini qo'ymasa va uni o'rniga boshqa bir yangi nomzod prezident bo'lib saylansa, biz O'zbekistonni juda og'ir kunlarni oldini olgan bo'lardik va
Polat aka eshitilmay qoldi. Abdulla aka siz davom ettirib turing, mana shu masalaning imkoniyat bormi shunaqa? Yangi prezident nomzodini qo'yish imkoniyati O'zbekistondagi mavjud sharoitda. Abdulla Abdurazoq, marhamat.
Qisman aytdim, shuni davom ettirishim mumkinki, bir vaziyat pishib yetilyapti. Bu vaziyat meni nazarimda bundan 5-6 yil avval pishib yetilib, bitta katta bir portlash bo'lishi aniq edi. Buni oldini olish uchun o'zi go'yo qarshi turyapti bunga, lekin o'zbek xalqini martikor qilib chetga chiqarish, import qilish, O'zbekistondagi o'sha kuchlarni chetga import qilish bu asosan Gulnorani ishtirokida bo'ldi, shu Gulnora rahbarligida bo'ldi va buni Karimov o'zi ishlab chiqqan degan fikrdaman. Ana shu yo'l bilan haligi asosiy kuchlarni tarqatib, o'sha tirikchilikka qulchilik bilan salg'itib qo'yishga erisha oldi. O'zi qoralab turib bir ishni qiladigan bo'lsa, shuni qoralab turib qiladigan odatini men juda yaxshi bilaman Karimov.
Ya'ni imkon bormi, ya'ni Polat aka oxirib aytgan, yangi yilda bir yangi prezident saylanishi.
Bitta fikr, unda imkon hozir Karimov juda ikkilanyapti. Agar bir mamlakat u hozir meni ko'rinishidan, ko'zlaridan ko'rib turing, u juda charchagan. Hattoki u faqat taxt uning uchun o'sha prezidentlik kursisi uning uchun jonini saqlash uchungina kerak. Hayot mamot masalasiga aylangan. Qo'li qonga botgan. Juda ko'p odamlar nafratiga uchragan, juda ko'p odamlar qasos deb uni kutib turibdi. Shunday bo'lgandan keyin u yo chet eldan bir gaplashib boshpana topish, o'ziga ishonchli boshpana topa olish kerak. U ham qiyinchilik bo'lib qoldi. Mana hozir Gulnorani ma'n ishlari, o'zini juda ko'p ishlari butun dunyoga ayon bo'lgandan keyin ancha qiyinchilik bo'lib qoldi. Bu uni orzusi bitta hozir, prezidentlik ham emas, boshqa ham emas. Lekin u jonini saqlash. Jonini saqlash uchungina butun harakatini qilib ko'radi, yana shu kursida qolishga. Bo'lmasa u yo'q bu yoqqa jirvaradi, shunday holatga kelganda.
Abdulla aka, demak, o'tgan yilda o'sha Karimov charchagan yil deb bir nima qilsak bo'lar ekan, malakalasiz.
Shunday
charchab qolganligi. Endi o'tgan yilga mana Jahongir Muhammad bir nazar tashlab bersa, bir siyosiy jihatdan bir nazar tashlashga ehtiyoj sezamiz. O'tgan yil nima yil bo'ldi? Qanday yil bo'ldi O'zbekiston uchun? Xususan
endi albatta bu O'zbekistonda 2014 yildagi agar nima deymiz hayotiga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan 25 yildagi hayotidan hech bir ijobiy tomonga farqi yo'q. Mana shu yildan yilga yillar o'z fayzini yo'qotib bormoqda. Albatta bu yillarga fayz berish uchun har yili unga bir nom qo'yishadi. Lekin mana shu nomlar ham bu yillarga fayz bera olmadi, chunki yillar bu insonlarning umri, yillar bu bizning o'sha odamlarimiz, bizning orzularimiz, niyatlarimizni amalga oshishi, yillar bu bizni oilamizdagi baxt, saodat, o'sha yillar bu bizni butun bir haligi mamlakatning, millatning o'sha niyatlarini amalga oshiradigan bir soniyalarning yig'indisi. Ammo ming afsuski, mana shularni hammasini birma-bir tahlil qiladigan bo'lsak, hammasi yo'qqa chiqib ketdi. Mana bugun endi agar 2014 yilda olib turib, mana shunday soniyama-soniya agar tahlil qilaman desangiz, o'sha uning o'sha varaqlarida biror joyida masalan bir orzularingiz amalga oshganini, niyatlaringiz amalga oshganini ko'ra olmaysiz. Mana shu yaqinginada deylik, agar uning oxirgi sahifalarini agar varaqlasak, mana saylovlar deb shuncha ura-ura saylovlar deb ura-ura qilindi, lekin mana shu yerda ham o'sha insonlar saylovlarda o'z erkinliklarini, o'z orzularini topa olmadilar. Va bu nimadan? Bu o'sha bir agar millatning mana shunday bir narsaga ishtiyoqi yo'qligidanmi, yoki o'sha millatning biz o'z orzularini amalga oshirishga intilishi yo'qligidanmi? Yo'q. Bu o'sha millatning boshiga chiqib olgan bir guruh, agar mafiya deymizmi, bir guruh hali qattollarning mana shu millatni butun qobiliyatini, butun iste'dodini, butun intilishlarini, orzularini haligi zanjirlab tashlaganidan, shu millatning oyog'ini sindirganidan bugun shuning uchun ham millat oldinga qarab yurolmay qoldi. Oldinga qarab qadam tashlasa, ular tayoq bilan, qurol bilan, bu millatni oyog'ini sindirishyapti. Oldinga qarab qo'l uzatishsa, bu millatning o'sha qo'lini sindirishyapti. Shuning uchun ham bu millatning boshida turgan mana shu qora bulut, mana shu zulmat ketmas ekan, biz bu yillarga bir ijobiy baho bera olmaymiz. Chunki yillar o'sha zulmatning ostida, o'sha qora tunning ichida yo'qolib ketmoqda. Xuddi mana shu 2004-yil ham meni nazarimda mana shunday yo'qolib ketdi. 2014-yil ham bizning nazarimizda mana shunday yo'qolib ketdi. 25 yil qanday yo'qolib ketgan bo'lsa, bu yilning ham shunday bir men mazmunini ko'rmayapman.
Jahongir Muhammad fikrlari edi. Abdulla aka, bir narsa qo'shasizmi? Manzaraga.
O'sha avval aytgan fikrimda sobitman. O'zgarish bo'lyapti. Faqat revolyutsion emas, evolyutsion o'zgarishni men ko'ryapman. Yana bitta fikrga munosabat bildirishni istardimki, o'sha Andijon voqealaridan keyin juda bitta shuncha keng yoyildiki, tinch yo'l bilan, mitinglar yo'li bilan, demokratik yo'l bilan o'zgarish qilib bo'lmas ekan degan fikr keng tarqaldi. Men bunga qo'shilmayman. O'shanda bu faqat tashkillashtirilmagan bo'lgani uchun, Andijon voqealarida bu o'zbek xalqini qo'rqitib qo'yish uchun shu yo'lni tanladi Karimov. Agar biz qo'rqmaganimizda edi, u chekingan bo'lardi. Haqiqatan biz qo'rqdik, mana shunday fikrga keldik. Bu Karimov uchun ayni muddaodir. Menimcha, deylik, 100tadan bitta odam chiqsa, 1000tadan bitta odam chiqsa, agar hattoki qarang, yo 30tadan bittasi chiqsa 1 million odam chiqar ekan, qarang. Tashqi shuni o'zi hamma yoni hal qiladi.
Endi qarangda, Abdulla aka,
olsak agar biz, bo'ldi, hal bo'ladi. Qurol kerak emas, boshqa narsa kerak emas. O'shani o'zida Andijon voqealarida 3ta, 4ta, 5ta joyda birdan ko'tarilganda edi, tashkillashtirilgan holatda. O'shanda 30 mingtadan bo'lganda ham 100 mingta odam ko'chaga chiqqanda masala hal bo'lgan bo'lardi. Bironta o'q otishga ham jur'at qilmasdi, u xalq yenggan bo'lardi.
Abdulla aka, mana
tashkillashtirish kerak.
Kechgan yilda, kechayotgan yilda 14-yilda Toshkent markazidagi ko'prikka Islomiy davlatning qora bayrog'ini osib ketishdi. Ya'ni hatto O'zbekiston prezidenti Karimov mana Islomiy davlat bizga xatar solyapti degan gaplarni ham aytdi. Ya'ni shu gapdan sal o'tib, yondagi mullalarga tanbih berdi. Ya'ni bu narsa bu narsaga munosabatingiz nima? Chunki juda ko'p o'zbek mujohidlari Suriyada jang qilmoqda, Iroqda jang qilmoqda.
Mana shu xuddi fikrimizning davomi bo'ldi shu narsaki, o'zbek xalqi jur'atsiz, unday munday qo'yda yuvosh bir narsa chiqmaydi deganlar qattiq yanglishadi. Ana shunday jang'at o'zbek xalqini adashgan farzandlari mana Suriyada deymizmi, mana haligi O'zbekiston Islomiy harakati tarkibida deymizmi, men bularni adashgan farzandlar deyman. Ular aslida Karimovga qarshi, lekin Tolibon ularni aldadi, aldagani yo'q-ku. Aytdiki, oldin biz butun hamma yerda barobar g'alaba qozonmasak, oldin namyondagi g'alaba qozonaylik, keyin O'zbekistonga boramiz dedi. Suriyada ham u ham xuddi shunday edi. Ana shu janglarda o'zbek farzandlari eng oldingi qatorlarda va juda shiddatli janglar olib boryapti. Shuning uchun o'zbek millati qonida bor, jangarilik qonida bor, isyon, adolatni istash, adolatsizlikka qarshi isyon uni qonida bor va bu ro'yobga chiqishiga men ishonaman. Lekin boyiga aytilgan hali qurolli qo'zg'olon anu manbir qurol kuch bilan uning ishi o'sib chiqish kerak bo'ladi. Avval biz ko'chaga 100 mingta, 200 mingta odamni chiqarolmas ekanmiz, u xom xayol bo'lib qolaveradi. Oldin o'shanday chiqishlar bo'ladi, unga qurol ishlatgandan keyin qurollanish boshlanadi. Undan boshqa yo'lini man tasavvur qilolmayman. Birdaniga qurol bilan boshlasa, u oddiy bir terror bo'ladi va butun dunyo bunga qarshi turadi. Shuning uchun
endi ko'prikka osilgan bayroq nimani timsoli? Nima bo'ldi o'zi bu?
Menimcha, o'zlari qo'rqitib qo'yish uchun o'zlari uyushtirgan bo'lishi ham mumkin va endi o'rta bir katta narsa ko'rganim yo'q. Yoki qo'rqitib qo'yish uchun biron bir a'zosi o'sha nimalarni boshqalarni ilib ketgan bo'lishi ham mumkin. Endi u bir narsani o'zgartirgan narsa deb qaramayman unga.
Muhammad Solg'abutovdan so'raylik, endi sobiq imom Muhammad Solg'aga, bu O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatni kuchayishidan bir dalolatmi bu narsa? Ya'ni o'sha ko'prikka osilib ketilgan bayroq, IShID bayrog'i, islomiy davlat bayrog'i.
O'zbekistondagi ko'prikning ustiga bayroqni osgani bilan O'zbekiston xalqini diniy saviyasi yuqori bo'lib qoldi degan fikrdan uzoqman va umuman bu yil dunyoning mana bu siyosiy xaritasida juda bir shovqin suronli yil bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Masalan, xalifatni paydo bo'lishi yoki mana bu Ukraina o'zaro urush, Rossiyani Krimni mana bu bosib olishi yoki G'azoga mana Isroil davlatidan tarafidan qilingan qatl-om, ommaviy qatag'on o'sha mana Ramazon oyida yozda yoki Misrdagi saylovlar, soxta saylovlar, mana bu harbiylarni Sisi boshchiligidagi zolim Sisini mana o'zini o'zi nomiga bo'lsa ham saylab mana nimaga kelib olganligi hozir Mursini o'rniga. Xalqaro miqyosda juda katta jiddiy bir g'alayonlar, o'zgarishlar yili bo'ldi deyishimiz mumkin. Xususan o'zbekistonliklar uchun ham masalan bu yilgi jiddiy bir sinovlar yili bo'ldi. Masalan O'zbekistonning o'zidagi vaziyat shu ahvol yana battar og'irlashib ketyapti. Hozirgi Rossiyadagi mana bu sanksiyalardan keyingi ko'plab mehnat muhojirlarini qaytib ketayotganligi bugungi O'zbekistondagi vaziyatni yana taranglashishiga olib kelyapti. Ayni damda soxta saylovlar ham bo'lib o'tdi. Endi mana prezident saylovlariga qarab O'zbekistonda ichkarida mana vaziyat yanada taranglashyapti deyishimiz mumkin. O'zbek muxolifati tarixida ham mana shu yil ichida uncha o'zgarishlar bo'ldi deyishimiz mumkin. Masalan, aksariyat o'zbek diniy guruhlari paydo bo'ldi. Suriyada, Iroqda, oldin masalan Afg'onistonda ikkita guruh bor edi o'zbek diniy guruhlari, o'sha O'zbekiston Islomiy harakati bilan Islomiy jihod ittifoqi. O'zbekistonliklardan tashkil topgan diniy guruhlar, qurolli jihodiy guruhlar. Hozir endi bu mana bu Buxoriy katabasi degan Suriyadagi bir guruh bor. Yoki mana hozirgi xalifatni tarkibida o'zbekistonliklar 3,000-4,000 kishi atrofida deb aytiladi. Ya'ni diniy guruhlarni nisbatan nima deydi, faollashgani ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga mana bu maxfiy xizmatlarning ham ularga qarshi faoliyatlari yana qamoqxonalar, yana qatag'onlar ham kuchayganligini sezishimiz mumkin va bulardan bittasi mana O'zbekistondagi ko'plab odamlarni qamalayotganligi, qidiruvga berilganligi va tashqariga chiqish vizasini olmasdan chiqib ketganlarga qamoq jazosi mana hozir yaqinda qabul qilingan yangi qonun bo'yicha endi 5 yilgacha qamalishi mumkinligi va mana Abdulla Buxoriy mana shu da'vatchi o'zbekistonlik birodarimizni Turkiyada otib ketilishi, lekin o'zbek maxfiy xizmatlarini bu safar misli chiqdi deyishimiz mumkin. Shu paytgacha Alisher Soyipovni otilganida ham, Rafiq Qorini otilganida ham, Fuvat Rustamxo'jayevni otilganida, hatto Obid Qorini otganida ham shu paytgacha birontasi qo'lga tushmagan edi va haligacha bu o'zbek rejimi tarafidan zakaznoy buyurtma qilingan suiqasd ekanligini rasman aytilmagan edi. Endi mana umid qilamizki, bugun mana Turkiyada hozir o'sha Abdulla Buxoriyni o'sha suiqasd qilishda ishtirok etganlikda gumonlanib qamalgan kishilar va jumladan ularning buyurtmachisi sifatida mana bu Sobir Shukurov degan kimsani qamalishi va umid qilamiz bu safar O'zbekiston maxfiy xizmatlarini mana shu qotilliklarni uyushtirayotganligini rasman bugungi turk davlati rasmiylari tarafidan aytiladi degan umidimiz bor. Mana tergovlar tugasa, shu paytgacha hali mana shu Sudan quruq chiqib kelayotgan o'zbek milliy xavfsizlik xizmati jallodlari bu safar endi mana xalqaro hamjamiyat tarafidan ehtimol balkim nisbatan ularının bu faaliyetleri etirazga sebep buluşu mümkün bilmedim.
Muhammed Salgabut fikirleriydi. Mana Polat Akunov hozir bizga qo'shildi, yana o'rtada bir aloqa uzilib olindi. Polat aka, O'zbekistonning aholisida islomiy kayfiyat kuchaygani haqida gaplashdik. Toshkentda katta ko'chasiga islomiy davlat bayrog'i osib ketildi. O'sha islomiy davlat tarkibida juda ko'p o'zbeklar jang qilyapti. Qolaversa mana bu o'ldirilgan imom ham o'sha O'zbekistonda islomiy davlat qurilishini da'vat qilib turgan va Suriyaga odamlarni jihodga yuborishga da'vat qilib turgan bir da'vatchi edi. Shu ma'noda bir baho, siyosiy baho berish kerak bu o'tgan yilgi holat. Bu qiziq bir narsa. Sizning munosabatingiz mana shu islomiy kayfiyat, demokratiyani kerak emas, biz islomiy davlat quramiz degan kayfiyatlarning kuchayishi masalasi va o'sha qora bayroqni otib ketilishi. Polat aka,
men aynan shu haqida gapirmoqchi edim, telefonimiz uzilib qoldi. Men Karimov barqarorlikka qarshi omil bo'lib qoldi deganda aynan shuni aytmoqchi edim. Oxirgi 25 yil davomida Karimov o'tkazgan siyosati natijasida O'zbekistonda demokratik yo'nalishda rivojlanish imkoniyatini Karimov yo'q qildi va bu bilan aholining asosiy qismida tinch yo'llar bilan kurashish imkoniyati yo'q ekan. Endi kuch bilan kurashamiz degan fikrdagi odamlarni ko'payishiga sababchi bo'ldi Karimov. Faqat Karimovning siyosati natijasida bunday odamlar paydo bo'ldi va buni asosiy aybdori Islom Karimov va uning siyosati deb bilaman. Endi mana Islom davlatini paydo bo'lishi va u yerda hozir juda ko'p o'zbek yigitlari, jangarilari jang qilib u yerda tajriba orttirishyapti. Lekin kelajakda biz Islom Karimov bilan va diniy muxolifat, qurollangan diniy muxolifat to'qnashuvini kutishimiz kerak. Voqealarning rivojlanishi va barcha bo'layotgan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, oxir-oqibat Karimov shu odamlar bilan to'qnashadi va O'zbekiston hukumati shuni tushunib turibdi. Tushunganligi uchun ham Abdulla Buxoriyni Istanbulda yo'q qilish uchun harakatlar bo'ldi. Va bu O'zbekiston hukumatini yangi siyosati, asosiy bizni dushmanimiz diniy qurollangan muxolifat deb tan oldi O'zbekiston hukumati va bu diniy qurollangan muxolifat bilan kelajakda O'zbekiston Karimovni rejimini to'qnashuvi bo'lishi ikkala tomondan ham aniq hozir tushunib turishdi.
Polat aka, eslasangiz o'zi Karimov o'zini faoliyatini boshida shu indallosida to'qnashgandi. Namangandagi Juma Namangoniy, Tohir Yo'ldosh gruppalar bilan to'qnashgan. Tohir Yo'ldosh uni qo'lidan mikrofonni tortib olgan, o'tkazib qo'ygan, o'sha kechirim so'ragan, mana kechiringlar deb tiz cho'kkan holatlar bo'lgan, videolari bor bizada. Bu narsa bilan, ya'ni bir xalqqa yakunlanar ekanda, demak, qanaqa boshlangan, shunaqa
gap. Men aynan shuni Karimov diniy kuchlar bilan ham to'g'ri siyosat olib borishni eplay olmadi. U eski kommunist bo'lganligi uchun, dahriy inson bo'lganligi uchun ham diniy kuchlarni, O'zbekistonda musulmonlarni tushunishni xohlamadi. Har bir musulmon odamni o'ziga dushman deb bildi. Bu juda uning katta xatosi bo'ldi va bu fikrlari asosida davlat siyosatini yaratdi. O'zbekiston davlatini siyosati bu islom diniga, musulmonlarga qarshi dushman sifatida qarash va ulardan qandaydir xavf-xatar kutish bo'ldi va buni oldini olish uchun 25 yil davomida minglab, yuz minglab odamlarni repressiyalar qildi, juda ko'p odamlarni qamadi. Bu juda katta xatosi natijasida endi O'zbekiston butun xalq jabr ko'radi chekilik deb o'ylayapman.
Demokratiya, liberalizm degan narsalar qadrsizlandi va eng yaxshi adolat o'sha xalifatda ekan degan bir nima orzu umidlar paydo bo'ldi. Mana Jahongir Muhammad Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan aloqada. Polat aka, Jahongir aka gapini eshitib ko'raylik bu boradagi. Va Jahongir aka, IShID bayrog'ini, Islom davlat bayrog'ini Toshkent markazidagi ko'prikka osib ketilishi nima deb izohlaymiz endi? Sizni bir fikrlaringizni eshitsak, Jahongir Muhammad, sobiq parlament deputati.
Albatta, endi masalan o'sha bu faqat 2014-yilda voqeasi emas, bu manimcha uzoq yillardan buyon davom etib kelgan hodisalarning natijasidir. Chunki Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgandan keyin, u rejimni o'rnatgandan keyin asosan shu musulmonlarga qarshi, dindorlarga qarshi juda qattiq zug'um qildi, juda ko'p yoshlarni, boshqalarni o'sha qamoqlarga tiqdi, shunday qildi. Shuni unutmaslik kerakki, radikalizm 2-3 holatda masalan haligi o'z cho'qqisiga chiqadi. Birinchisi qamoqlarda u cho'qqisiga chiqadi. Qamoqdagi bir zulm ostida dindor bo'lsin, boshqa bo'lsin, boshqa bo'lsin bir radikalga aylanadi. Mana dunyoning tarixida bugun ko'ryapmizki, juda ko'p dindorlar qamoqlarda o'sha juda kuchli radikalga aylanganlar. Undan keyin masalan mamlakatda o'zidagi siyosatning qatag'on siyosatni haligi ochiqda yurgan odamlarni ham radikalga aylantiradi. Shu nuqtai nazardan bugunga kelib masalan O'zbekistonni kelajagida mana shunday hodisalarni ko'rish mumkin. Chunki ertaga bir deylik demokratik o'zgarishlar bo'lsa, albatta bugun o'sha xorijda yurganlar yoki Suriyaga borib qo'shilganlar, Suriyaning haligi qurolli kuchlari saflarida yurganlar mana shular qandaydir bir kelajakda katta muammolarni O'zbekistonda chiqarishi mumkin. Men buni bugun inkor qilmayman, chunki bu rejim mana shunga olib kelib qo'ydi.
Polat aka, mana sizni gapingiz tasdiqladi-da yana nima? Jahongir aka ham. Nahotki shunaqa bizlar kutyapti, shunaqa to'qnashuv. Bu endi xavfliku davlatchilik uchun.
Eng achinarlisi shuki, haqiqatda Karimov vaziyatni shunga olib kelib qo'ydi. Agarda Karimov mana bu kelayotgan saylovlarda ketmasa, bu to'qnashuv aniq bo'lib qoladi. Men shuning uchun butun Karim Islom Karimovni ham, buni atrofidagi odamlarni ham chaqiraman. Islom Karimovni yana saylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Agarda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, O'zbekistonda juda dahshatli voqealar kutadi. Shuni biz o'ylashimiz kerak.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Nima ham derdik endi? Qurultoy eshitirishini tinglaringiz. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.